Ва ўсіх касцёлах Беларусі падчас нядзельных службаў быў абвешчаны пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў краіны з нагоды тыдня міласэрнасці і нацыянальнага дня Карытас. Ён традыцыйна адзначаецца ў трэцю нядзелю паста. У нашай краіне Карытас актыўна супрацоўнічае са шпіталямі, скіроўвае туды разнастайную гуманітарную дапамогу. Працуе з дамамі састарэлых, дзіцячымі дамамі, школамі. Таварыства Карытас арганізоўвае аздараўляльны адпачынак для дзяцей. У некаторых месцах дзейнічаюць прытулкі, дзе дзеткі з праблемных сем'яў могуць зрабіць урокі, атрымаць гарачую ежу. Таксама працуюць бясплатныя сталоўкі для бедных. Усе, хто працуе з беларускім аддзяленнем Карытас, усе, хто праяўляе любоў і міласэрнасць да сваіх бліжніх, будуюць Божае валадарства. Так гаворыцца ў пастырскім лісце біскупаў. У лісце асабліва падкрэсліваецца, што міласціна, міласэрнасць – гэта адна з асноўных практык разам з пастом і малітвай у перыяд перад Велікоднага суцішша. Яна павінна дапамагчы нам у працэсе ўнутранай адновы. Напрыканцы свайго звароту канферэнцыя біскупаў Беларусі падзякавала ўсім, хто сам чыніць справы міласэрнасці, не праходзіць міма патрэбаў больш слабых, нямоглых і хворых, і блаславіла ўсіх людзей на паспяховае спаўненне словаў Хрыста. «Я быў галодны, і вы далі мне есці, прагнуў, і вы напаілі мяне, быў падарожным, і вы прынялі мяне».